Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorak je 5. februar. Sa vama su producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. U tematskom fokusu danas reakcije na izvještaj Freedom House-a u kojem je Srbija označena kao djelimično slobodna zemlja. Predstavnik vladajućih Dragan Šormaz.
Mogu da kažem da se ne slažem sa tim izveštajem.
Opozicionar Borislav Stefanović.
Moram da kažem da je nažalost to očekivana posljedica ponašanja i rada jednog autoritarnog režima. To je kriminalne aktivnosti štiti nasiljem, uništavanjem institucija i potpuno medijskom kontrolom.
Kako se crnogorski opozicioni lider Nebojša Medojević iz proruskog demokratskog fronta pridružio desničarskom pokretu Stiva Benona?
Dobro je biti u društvu nekih političkih struktura, političkih pokreta koji predstavljaju alternativu ovome po nama pogubnom globalističkom miješanju poslove i odluke na nivou suverenih država.
Predstavit ćemo vam i Anju Vujaković, koja je među najboljim od 96.000 studenata Bečkog univerziteta.
Kada bih ostala u Austriji ili u Europskoj uniji, poslije završetka diplomatske akademije, su mi definitivno sva vrata otvorena. Što se tiče Bosne i Hercegovine, to ja i dalje ne mogu da procenim.
Kao i jednog povratnika u nevesinskom kraju, a poslušajte i zašto je 40% mladih spremno da napusti Srbiju. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
BH blok OSE opozicija na federalnom i državnom nivou zaključeno je na današnjem sastanku lidera bosansko-hercegovačkog bloka Nermina Nikšića, Željka Komšića i Predraga Kojovića. Predsjednik naše stranke Predrag Kojović naveo je da je BH blok danas donio odluku da na federalnom i državnom nivou kaže ne nacionalnim strankama. Makedonija s jutra u Briselu potpisuje protokol o pristupanju NATO-u. Protokol će u sjedištu Zapadne vojne alijanse potpisati ambasadori 29 zemalja članica i makedonski ministar vanjskih poslova Nikola Dimitrov. 6. februara ispisujemo istoriju, napisao je na Twitteru generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Vlada Makedonije donijela je odluku o otvaranju ambasade Republike Sjeverne Makedonije u Atini i generalnog konzulata u Solunu. Kako je navedeno u saopštenju, odluka će početi i da se primjenjuje po stupanju na snagu odluke o proglašenju ustavnih amandmana o promjeni imena Makedonije u Sjeverna Makedonija. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludin Uhodžić i evropski komesar za unutrašnja pitanja i migracije Dimitris Avramopoulos parafirali su u Briselu sporazum između Crne Gore i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex. Sporazum sa Frontexom će doprinijeti unapređenju granične bezbjednosti i zajedničkoj borbi protiv ilegalnih migracija, a samim tim i još boljoj zaštiti naših granica od svih oblika kriminala, rekao je crnogorski ministar Nuhodžić na zajedničkoj konferenciji sa Avramopoulosom. Socijaldemokratska partija predala je zahtjev za vanredno zasjedanje Skupštine Crne Gore 21. februara u vezi afere Koverta. Inicijativu je podržalo 28 opozicionih poslanika, čime su ispunjene ustavne norme za zakazivanje vanredne sjednice Crnogorskog parlamenta. Zajednička komemorativna sjednica Skupštine kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Sarajevo i opštinskih vijeća s područja kantona Sarajevo održana je u Narodnom pozorištu Sarajevo povodom obilježavanja 5. februara, dana sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 92. do 95. godine i 25. godišnjice stradanja sugrađana na pijaci Markale. Nakon otvaranja komemorativne sjednice prisutnima se obratio bivši član predsjedništva SFRJ Bogić Bogićević.
Uvijek stare rane ponovno protrvale da se prisjećamo šta smo sve preživjeli, koliko smo se napatili i koliko najmilijih.
Parlamentarna istražna komisija Skupštine Kosova, koja se bavila deportacijom 6 turskih državljana u martu 2018. ustanovila je 31 zakonski prekršaj tokom procesa hapšenja i njihove deportacije. Đeljalj Svećlija, predsjednik komisije, saopštio je da su dvije glavne kosovske bezbjednosne institucije počinile najveći broj prekršaja, Kosovska obavještajna agencija i policija Kosova. Izjava portparolke Evropske komisije Maje Kocijančić da Trepča treba da bude dio dijaloga stav je bez presedana, neprihvatljivi kao takav ugrožava suverenitet države Kosovo, izjavio je premijer Ramuš Haradinaj. Predstavnik OEBS-a za slobodu medija Arlem Dezir osudio je prijetnje upućene televizije N1 i njenim novinarima i rekao da vlasti Srbije moraju jasno i nedvosmisleno osuditi nasilje nad novinarima, kao i da javne ličnosti ne smiju kreirati neprijateljsko okruženje za novinare. I inicijativa Ne davimo Beograd osudila je prijetnje upućene novinarima i zaposlenima televizije 1, a prethodno su to učinile i novinarska udruženja u Srbiji. Od posljedica gripa u Republici Srpskoj do sada je umrlo 30 osoba, od kojih 18 samo u protekloj sedmici, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Republike Srpske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj žrtava požara u stambenoj zgradi u Parizu porastao je na 10, saopšteno iz francuskog tužilaštva. Požar koji je jutros izbio na drugom spratu brzo se proširio u druge dijelove zgrade. Portparol vatrogasne jedinice saopštio je da je u požaru povrijeđeno 30 ljudi. Među njima i osmorica vatrogasaca. Francuski tužilac izjavio je da je policija uhapsila ženu staru oko 40 godina koja živi u zgradi i za koju se zna da ima istoriju psihičkih problema. Britanska premijerka Theresa May u četvrtak će u Briselu sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom razgovarati o tome kako da spasu sporazum o razvodu. Dok je pozicija komisije jasna, mi čekamo da vidimo što premijerka ima da kaže, rekao je portparol Europske komisije. Manje od 2 mjeseca od datuma za izlazak Britanije iz Europske unije, 29. marta, evropski zvaničnici, među kojima i Juncker, više puta su ponovili da se ne može ponovo pregovarati o dogovoru o Brexitu zaključenom u novembru između Evropske unije i britanske premijerke. No, May je pod pritiskom svog parlamenta da ponovo otvori pitanje o backstopu, zaštitnoj mjeri na granici sa Irskom. Papa Franjo poručio je da bi bio spreman da posreduje u Venecueli ukoliko to zatraže obje strane, ali da preliminarni koraci kako bi se dvije strane približile treba da budu preduzeti prije toga. Papa je to rekao novinarima u avionu prilikom povratka iz Abu Dabija gdje je boravio u istorijskoj posjeti kao prvi katolički poglavar koji je posjetio Arapsko poluostrvo. Sjedinjene Američke Države šalju hranu i medicinske potrebe na kolumbijsku granicu sa Venecuelom, gdje će stojati u zalihama dok se ne budu mogli isporučiti Venecueli, rekli su Reuters u utorak američki zvaničnici upoznati sa planom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
5. godinu zaredom Srbija bilježi pad na godišnjoj listi o slobodi u svijetu međunarodne organizacije Freedom House. Upravo zbog takvog trenda, Srbija je u najnovijem izvještaju ove organizacije, koji je objavljen tokom noći, izgubila status slobodne države i ušla u kategoriju djelimično slobodnih, čime se pridružila većini drugih država u regionu. Globalno gledano, Freedom House poručuje da demokratija i sloboda u svijetu opadaju, a Branka Trivić bilježi.
Mogu da kažem da se ne slažem sa tim izveštajem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, član nekoliko skupštinskih odbora, među njima i onog za evropske integracije.
Predsjednik Republike, u ovom slučaju Aleksandar Vučić, ne krši ustav ni u jednom obliku. To što predsjednik Republike komentariše neke društvene pojave, događaje ili situacije, pa šta je tu sad čudno? Sad je to kršenje, ne znam, pa on ne može da odlučuje u ime vlade, u ime ministarstva, ne može da radite poslove, ali može da komentariše.
Izričit je Šormaz. Na drugoj strani Borisav Stefanović, čelnik Levice Srbije, jedna od članica opozicionog saveza za Srbiju, smatra da ovaj pad Srbije u području demokratije uopšte nije neočekivan.
Moram da kažem da je nažalost to očekivana posljedica ponašanja i rada jednog autoritarnog režima koji svoje kriminalne aktivnosti štiti nasiljem, uništavanjem institucija i potpuno medijskom kontrolom. Dakle, mislim da je i taj izveštaj potpuno u sklopu onoga što narod traži na ulicama i što jeste sada još jedna zima našeg nezadovoljstva i potrebe da najzad Srbija dođe na nultu tačku uređenog normalnog društva u kojem se različitosti poštuju, u kojoj rad nije jeftin, u kojoj je svaki pojedinac zaštićen, a pravo na stav i mišljenje može da se iskaže u javnom prostoru. To sve danas nemamo.
Ocenjuje Stefanović. Dragan Šormaz, poslanik naprednjaka, radikalno je drugačijeg stava.
Što kažu Englezi, everything is in the eye of the beholder, znači sve je u oku posmatrača. Zavisi šta vi kao neko ko pravi izveštaj o Srbiji želite da predstavite i napišete. Ne želim da sad govorim ja tu nešto protiv Freedom House-a, ali mi je čudan taj njihov izveštaj. Znači šta znači napadi na novinari? Pa juče je napadnut novinar koji je pokušao da izveštava sa opozicionog skupa. Šutnut je u stomak. Oni su bili protiv što je došao izveštač Radio Valjeva da izveštava sa tog skupa. Pa ko ste vi da birate ko će da izveštava sa kog skupa? A to je bio ovaj skup Saveza za promenu.
Kaže Šormaz. Valjevska policija je 1. februara uhapsila MG i BP zbog postojanja osnova sumnje da su na protestu Udruženja boraca rata od 1990. godine fizički napali novinara Radio Valjeva 2 i portala Kolubarski info Marka Ćimovića. Borisav Stefanović ispred Levice Srbije, odnosno Saveza za Srbiju, za atmosferu i stvarnost nasilja u Srbiji prstom upire u aktuelnu vlast.
Mi imamo jednu autokratiju i jedan poludiktatorski režim u evropskom modelu. Freedom House očigledno nije se dao zavarati. Žao mi je što je naša država to dočekala, ali znam da ćemo mi svi zajedno i opozicione stranke i građani na ulicama učiniti sve da ovaj izveštaj što kraće bude aktuelan.
Ono što povodom izveštaja Freedom House-a za prošlu godinu najviše brine Izabelu Kisić, izvršnu direktoru Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, jeste nepovoljna tendencija.
Naime, mi smo imali stalno poboljšanje rejtinga negde do 2010. 11. Onda smo imali stagnaciju do 2014. godine. Od 2014. stalno ide taj pad rejtinga, odnosno sužavanje političkih i građanskih prava. To je zabrinjavajuće što nas očigledno od neslobodne zemlje deli praktično jedan korak. To urušavanje potpuno institucija i simbolično šta se dešava sve krajem godine i početkom ove godine, kao što je recimo uništavanje poslednje nezavisne institucije, to je institucije poverenika za slobodan pristup informacijama, ili kao što smo imali primere izbora u Lučanima, ili na kraju spaljivanje kuće novinara Jovanovića. Tako da su to sve trend koji ukazuju da će se situacija u pogledu političkih i građanskih sloboda i dalje pogoršavati.
Organizacija Freedom House već 49 godina sprovodi godišnja globalna istraživanja demokratije i sloboda u svetu. Rezultati tih merenja sabiraju se u takozvanom kompozitnom indeksu, koji se bazira na bodovanju stanja u područjima demokratske vladavine, izbornog procesa, civilnog društva, nezavisnosti medija, lokalne demokratske vladavine, pravosuđa i korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org.
Opozicioni Crnogorski pokret za promjene, članica Demokratskog fronta, uskoro će postati prva stranka iz Crne Gore koja će se priključiti fondaciji Movement, čiji je osnivač bivši savjetnik Donalda Trumpa, lider svjetskog alt-righta Steve Bannon i Matteo Salvini, lider italijanske ekstremne desničarske stranke Liga. Šta su motivi za priključenje Crnogorske partije populističkoj grupi koja promoviše antiimigrantsku politiku i fondaciji koja se protivi aktualnim strukturama Evropske unije? Čućemo od Srđana Jankovića.
Aktivnosti opozicionog pokreta za promjene na stvaranju relacija sa partijama desnog centra Evrope i Amerike, prisustvom predsjednika stranke Nebojše Medojevića i inauguraciji Donalda Trumpa, potom priključenje asocijacijama i institutima konzervativnih partija, pokret za promjene bi mogao postati dio pokreta koji u Evropi okuplja desničarske stranke koji se priprema za izbore za Evropski parlament u maju ove godine. Prema riječima Nebojše Medojevića, to će biti alternativa ljevičarskim i mainstream pokretima, te su protivnici aktuelnim partijama koje sada dominiraju Evropskim parlamentom.
Argument nije međunarodna internacionala, to je fondacija koja će pokušavati da pomogne antiglobalističke pokrete, suvereniste, političke pokrete u zemljama koje žele da se odluke o sudbini građana donose u tim zemljama od strane nacionalnih parlamenata i vlada, i da ne budu pod uticajem nacionalnih nedemokratskih struktura, posebno Evropske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda, svih tih struktura koje se razvijaju zadnjih 30 godina pod plaštom globalizma. Dobro je biti u društvu nekih političkih struktura, političkih pokreta koji predstavlja alternativu ovome po nama pogubnom globalističkom miješanju poslove u odluke na nivou suverenih država.
Osnivači pokreta su Steve Bannon, bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, i Matteo Salvini, lider italijanske ekstremno desničarske stranke Liga Nord. U procesu mogućeg priključenja je Francuski nacionalni front Marine Le Pen, a za sad nije sigurno da li će se pridružiti i mađarski premijer Viktor Orban. O perspektivi i političkoj ideologiji pokreta pitali smo Bodo Webera iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije. Weber kaže da je za sada teško predvidjeti kako će populisti proći na predstojećim izborima za Evropski parlament, ali će njihova pojava, kako kaže, natjerati na jaču saradnju tradicionalne stranke u Evropskom parlamentu.
Ono što ih spaja, ono što spaja sve populiste, nacionalistička politika, posebno pitanje imigraciju, iznimno restriktivna desničarska migracijska politika. Vidjet ćemo kako će biti upisanje tih populističkih ultradesničarskih stranaka kao frakcije ili ne, kao jedna ili više u budućem sazivu Europskom parlamentu, koliko će biti populisti dobiti na snagu. Malo je to teško predvidjeti sad, sigurno će oni dobiti više mjesta, sigurno će to natjerati tradicionalne stranke u Europskom parlamentu da još više sađe.
S obzirom da u pokret ulaze ekstremno desničarske stranke, populističke partije, pitali smo Nebojšu Medojevića koliko je to u skladu sa postojećim programskim opredjeljenjima pokreta za promjene.
Da, ima različitih, da kažem, političkih pokreta i političkih partija, ali niko ne traže pokreta za promjene, niti od bilo koga da mijenja svoje političke programe. To je tek u začetku, tako da sigurno će biti različitih stranaka, kada među njima ima i ekstremno desnih političkih stranaka, ali sve su to demokratske stranke i sve su to stranke koje se zalažu za ozbiljnu temeljnu rekonstrukciju Evropske unije i za jačanje suvereniteta država.
Jedan od ključnih motiva za priključenje pokretu Steve'a Bannona je neefikasnost dosadašnjeg procesa evropskih integracija u Crnoj Gori na prihvatanje evropskih standarda, kaže Medojević. Na pitanje da li će se istom pokretu pridružiti i druge članice opozicionog demokratskog fronta, konkretno Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija, Nebojša Medojević odgovara odrečno.
To je jasno bilateralna aktivnost međunarodna pokreta za promjene i kontinuitet naših pokušaja da uspostavimo što tješnju saradnju sa donosiocima odluka na zapadu. Dok su kolege Mandić i Knežević više orijentisane na dobru saradnju sa strankama u Srbiji, Rusiji i u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice je Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
O pozitivnim primjerima regiona, Anja Vujaković je među najboljim od 69.000 studenata Bečkog univerziteta. Ova prijedorčanka govori 4 jezika, studira diplomatsku akademiju i želi da bude dio bosansko-hercegovačke diplomatske misije, iako svjesna kako se u ovu oblast zapošljavaju stranački i nacionalno podobni. Sa njom je razgovarala Dženana Karabegović.
Anja, vi ste među 96.000 studenata Bečkog univerziteta proglašeni najboljom studenticom i to sa prosjekom ocjena 10. Na koji način ste to uspjeli?
Ne vjerujem da sam ja jedina. Javila sam da sam najbolje rangirana. Moje krajnji cilj bio da budem primljena na diplomatsku akademiju na kojoj postoje samo master programi i ne postoji prijemni ispit. Znači morate da izgledate odlično i veoma poželjno na papiru da bi vas primili. Jedan od načina da izgledate dobro na papiru je da imate savršene ocjene, da pokažete da ste motivisan i predan student. Tako da je meni cilj bio da imam što bolje ocjene i sa puno predanosti, sa puno učenja i s puno motivacije sve je moguće, čak i ako se studira na stranom jeziku.
Diplomatska akademija ne postoji u Bosni i Hercegovini. Koje su joj glavne odlike? Šta je to što vi proučavate?
Diplomatska akademija se fokusira da pripremi buduće diplomate na multidisciplinaran način. Imamo 5 osnovnih jezgra našeg studija. Prvi je pravo, drugi je ekonomija, treći su međunarodni odnosi i četvrti je moderna istorija. Proučavamo istoriju uglavnom od Francuske revolucije pa nadalje, zato što se smatra da su to najbitniji događaji koje treba da znate da biste razumjeli današnje stanje međunarodnih odnosa. I zadnje jezgro su jezici.
Već ste na početku rekli da vam je problem bio kad ste došli u Beč što niste znali njemački jezik. Da li to znači da ste francuski i engleski znali dobro prije nego što ste došli u Beč ili ste i to morali da učite naknadno obzirom da danas govorite 4 jezika?
Engleski sam već govorila sa prilično tečno, mada nije bio na tom nivou baš na kojem se zahtijevaju C2 Cambridge diplomu iz engleskog jezika, što je u principu na nivou akademskih maternjih govornika. To je bio popriličan izazov zato što je ispit traje 8 sati sa jako malo pauza. Francuski sam tek na nekom B1 nivou, a španski sam studirala tokom svojih bachelor studija.
Mislite li vi da ćete lakše doći do posla zbog toga što ćete završiti diplomatsku akademiju?
Kada bih ostala u Austriji ili u Europskoj uniji, poslije završetka diplomatske akademije su mi definitivno sva vrata otvorena. Što se tiče Bosne i Hercegovine, to ja i dalje ne mogu da procijenim. Neki razum mi govori da bih trebala da imam neku prednost sa svim stranim jezicima koje govorim i sa obrazovanjem koje sam primila, pošto po mom znanju samo par studenata iz Bosne i Hercegovine ikad posjećivalo diplomatsku akademiju. To mi govori neki zdravi razum. Međutim, iskustva drugih studenata su uglavnom negativna. Uglavnom ljudi pokušaju da se vrate, da nađu neki posao u svom fahu, ali jako često ljudi se vrate nazad zato što prosto ne mogu da nađu posao u Bosni i Hercegovini.
Gdje vi sebe vidite nakon završetka diplomatske akademije?
Idealno bi za mene bilo da predstavljam Bosnu i Hercegovini u Ujedinjenim nacijama ili u nekoj drugoj međunarodnoj organizaciji ili da radimo bilo koju ambasada Bosne i Hercegovine u svijetu.
Bosansko-hercegovačkoj diplomatiji su stranački podobni. Vjerujete li vi da će vas tako mladu, sposobnu, sa znanjem 4 strana jezika zaposliti baš zbog vaših sposobnosti?
Neki zdrav razum nalaže da diplomate ne bi u principu trebale da dolaze ni iz jedne stranke. Tako da ja ću definitivno da pokušam i nadam se da će trud i rad da mi se isplate.
Studentkinja Anja Vujaković, najbolja među 96.000 studenata Bečkog univerziteta. U nastavku Ahmed Čolić je jedini povratnik u Nevesinskom kraju i za Radio Slobodna Evropa priča.
Pošli smo sa 13 ovaca i sad smo došli na 200. To je i ulaganja i troška i dobiti. Sad ne kontam koliko na mostu dobije, na čupri izgubi, nije to sad uopšte bitno. Bitno je da imaš posao, da se ne sekiraš, to je po meni najosnovnije.
Može li se zaustaviti odlazak mladih iz Srbije i kako? Nedjeljka Borojević, aktivista.
Zapravo omladinski rad je jedan od mehanizama da se mladi mogu zadržati ovdje zato što on podrazumeva da se sa mladima kontinuirano radi i nekako se mladima daje utisak da nisu sami.
Najavljeno slijedi odmah. Još jedna bosansko-hercegovačka priča ovoga puta iz sela Borovčići u opštini Nevesinje u istočnoj Hercegovini, gdje od predratnih oko 200 stanovnika danas živi samo jedan stalni povratnik. Kako živi Ahmed Čolić, ispričao je za Radio Slobodna Evropa našem Mirsadu Behramu.
Selo Borovčići kod Nevesinja u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska do 1992. godine imalo je 30 domaćinstava i oko 200 stanovnika. Danas se u tom snijegom zavijenom planinskom kraju istočne Hercegovine još uvijek mogu vidjeti ruševine. Tu stalno živi jedino Ahmed Čolić, koji se u svoju porodičnu kuću vratio prije 17 godina. Ostali stanovnici koji su preživjeli rat, razasuti su širom planete. Ahmed priča.
Ljudi su otišli, izbjegli. Mostar, Sarajevo, Novi Zeland, Amerika, Njemačka. Doli su porodice stekli. Nema želje da se vrati. Jedini sam ja, kao što vidite.
Ahmed se bavi stočarstvom. Sada vodi brigu o povećem stadu ovaca i nešto koza. Živi od prodaje kurbanskog mesa i domaćeg povrća, poput krompira, luka, cvekle, kupusa ili mrkve.
Pošli smo sa 13 ovaca i sad smo došli na 200. To je i ulaganja i troška i dobiti. Sad ne kontam koliko na mostu dobije, na čupri izgubi, nije to sad uopšte bitno. Bitno je da imaš posao, da se ne sekiraš, to je po meni najosnovnije. Nemaš stresa.
Ahmetova porodica, supruga i troje djece žive u 60 km udaljenom Mostaru, u dolini Neretve, u drugom entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine. Do Mostara se dolazi uglavnom teško prohodnim planinskim snijegom zametenim putevima. Ahmet govori.
Za mene to ne predstavlja nikakav problem. Mislim, ne bi trebalo. Tako isto i žena dođe ljeti, zimi, živi se, radi se. Raditi je svugdje i u Mostaru i u Sarajevu. Što kaže meni jedan jaran iz Sarajeva, kaže ahmo, bolje ti ovdje 500 maraka nego u Sarajevu 1500.
Ipak, Ahmet nije sasvim sam. Već godinama mu oko stoke pomaže dugogodišnji prijatelj Kemal Ahmetović, koji je inače iz Kaknja.
Tako da sam ostao 10 godina ovdje. Nešto je dao svoji ovaca, pa meni slađe raditi. Uglavnom, deberama radim, zajednički.
Ahmet i Kemo kažu da na nevesinskom području ima uslova, ne samo za stočarstvo i poljoprivredu, nego i za seoski turizam. Tako u slobodno vrijeme sakupljaju stare alate, pa ispred kuće slučajni prolaznici ili namjernici mogu vidjeti pravu malu izložbu pomalo već zaboravljenih alatki koje su se u tom kraju stoljećima koristile. Ahmet Čolić govori.
Da hoće malo vlasti da pomognu, da moram materijalno, ali i za plasman da kaže Ahmo, proizvedi 200 kurbana, otiće ti u Sarajevo, u islamsku zajednicu, a ne da uzimaju iz Novog Zelanda ili iz Rumunije, iz Mađarske za 1 euro, a kod nas je 5 maraka po kilo.
Kemal Ahmetović dodaje.
Ne bi bilo loše kad bi malo se država pobrinula ovim povratnicima, usto bi ja sa svojim kolegom da nečim pomoglo, da ne bi mi išli dalje, tako da bi ostali ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz sela Borovčići kod Nevesinja, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Istraživanje organizacije Srbija 21 pokazalo je da gotovo 40% mladih je spremno da napusti Srbiju. Rezultati stižu na početku godine u kojoj je Srbija domaćin titule omladinske prijestolnice Europe koju je ponio grad Novi Sad. Norbert Šinković.
Novi Sad je od ove godine i zvanično omladinska prestonica Evrope. Ovu titulu osvojio je još 2016. godine, a ona podrazumeva veliki broj događaja i aktivnosti, pre svega za mlade. Titula stiže u momentu kada više od 1/3 mladih između 19 i 29 godina želi da napusti Srbiju. Reč je o skoro 450.000 mladih, dobrim delom kvalifikovanih i obrazovanih. Umetnička asocijacija Inbox iz Novog Sada pokrenula je projekat koji se bavi podrškom mladih. Predstavnica organizacije Lea Kotlica ističe da ne možemo zameriti mladima koji se odluče da odu.
S obzirom na neko stanje koje se nalazi u našoj državi u posljednjih godina i više od toga, ono što mi želimo da uradimo jeste da osnažimo te koji žele da ostanu, da im pružimo mogućnost da što brže i bolje napreduju u svoje karijeri, aktivizmu ili bilo čemu drugom što oni smatraju vrlo bitnim.
Postoji li rješenje? Iako da, šta tačno Srbija treba da uradi da bi odliv mozgova bio manji? Nedeljka Borojević iz Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada Napor ističe da dugoročno mora da se obezbedi mladima mogućnost da učestvuju u donošenju odluka. Ona dodaje da od ove godine u Srbiji među novim poslovima na tržištu našao se i omladinski radnik.
Zapravo omladinski rad je jedan od mehanizama da se mladi mogu zadržati ovdje zato što on podrazumeva da se sa mladima kontinuirano radi i postiče lični i socijalni razvoj mladih i nekako se mladima daje utisak da nisu sami u tom svom procesu odrastanja.
Vladimir Kozbašić Pećinko iz nekadašnjeg kultnog benda Ateist Rap u udruženju građana Košnica bavi se produkcijom omladinske emisije Reinženjering. Oni već 4 godine pokušavaju da mladima približe rad onih organizacija koje daju podršku mladima. On ističe da je pogrešna slika o mladima da su nezainteresovani.
Postoji puno mladih koji imaju potrebu da budu aktivni, da se kvalitetno potroše, da li će da volontiraju, da li će da budu deo neke organizacije koja radi sa socijalno ugroženim grupama, da li će da budu, ne znam, ekolozi, već u zavisnosti od njihovih afiniteta. I samo onaj ko neće, uvijek će naći opravdanje za to što je neaktivan u životu i ostalo. Nažalost, ovaj sistem vrednosti i sadržaj kojima se medijski svesno bombarduje javnost dovodi do pasivizacije mladih kao takvih.
Istraživanje organizacije Srbije 21 pokazalo je da oni koji planiraju da napuste zemlju mahom traže kvalitetan život, odnosno izvesnost i sigurnost kao i uređen sistem. Ta uređena država znači mogućnost da planiraju, navode u toj organizaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Toliko u ovih pola sata. Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U idućih pola sata, što je u dnevniku između ostalog zapisao Rade Radovanović, novinar iz Beograda.
Ja sam ispred spomenika palim borcima u Mladenovcu objašnjavao da Vučić mora spasiti samo dva razloga. Ne radi ono što treba kao predsjednik države, a radi ono što ne sme kao predsjednik države. Gazi ustav, krši zakone i ponižava ljude.
Podsjećamo i na neke od tema objavljenih u našim programima. Kakve su šanse za izlazak iz političkog ćorsokaka u BiH nakon boravka članova predsjedništva u Briselu, analitičar Adnan Huskić.
Imamo situaciju gdje to što se deklarativno svodi na strateški cilj Bosne i Hercegovine, on to u stvari nije. Jedini strateški cilj Bosne i Hercegovine jeste ostati na vlasti ili doći na vlast.
Sve češće srpski političari sa Kosova mete ispitivanja srpske policije na graničnom prijelazu Merdare.
Imamo li jedno isto pitanje? To je pitanje bilo da li ćemo mi da uđemo u vladu Kosova ukoliko srpska lista bude van vlade.
Ko ovih dana ima najviše posla u Crnoj Gori?
Najzaposlenija institucija u Crnoj Gori trenutno je specijalno državno tužilaštvo, koje je prije nekoliko sedmica počelo istragu afera Atlas i Koverta.
Toliko uvodu, opširnja u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih sedam dana vodio ga je Rade Radovanović, novinar iz Beograda.
Subota, 26. januar. Putujem autobusom iz Beograda u Kragujevac, koliko se sećam, prvi put u životu. Ne bih ni sad ovako putovao da se prošle noći, vozeći svoj auto, nisam zlopatio gotovo 2,5 sata po snegu u vejavici, i to od Mladenovca do Beograda, što je jedva nekih 60 km. U Mladenovac sam išao na poziv tamošnjeg građanskog parlamenta, koji vode mladi i pametni ljudi, kako bih učestvovao zajedno sa njima na njihovim demonstracijama i govorio protiv Aleksandra Vučića, odnosno njegovog režima. Sneg je sipao i sipao kao da diktator ima ugovor sa meteorološkim đavolom, a ja sam ispred spomenika palim borcima u Mladenovcu objašnjavao da Vučić mora pasti samo dva razloga. Ne radi ono što treba kao predsjednik države, a radi ono što ne sme kao predsjednik države. Gazi ustav, krši zakone i ponižava ljude. Istim sam povodom, pobunom protiv režima i u svom rodnom gradu, u kome zatičem još žešću atmosferu. Nekoliko hiljada Kragujevčana i mlađih i starijih opremljenih pištaljkama i svakojakim trubama, od kojih jednu i meni daju, prvo se kreće zavejanim ulicama, uzvikujući povremeno slogane protiv uzurpatora, da bi demonstracije kulminirale na Đačkom trgu ispred čuvene Kragujevačke gimnazije. Na temperaturi od nekoliko stepeni ispod nule, ali vrlo zavrele atmosferi, govorim Kragujevčanima zašto Vučić mora pasti i zašto Srbija treba da bude država vladavine prava i društvo socijalne pravde, a ne primitivna despotija jednog populističkog diktatora. Nedelja, 27. januar. Mala porodična tradicija, Radovanovići, Lana, Ida, Nada i ja, kompletni za ručkom. Nakon ručka analiziramo proteste u kojima sve četvoro učestvujemo. Bunt se širi po Srbiji, građana, a ne Srba. sve više izlaze ljudi na ulice i trgove, a opozicija i dalje ne nudi ni minimum odgovora na pitanje kako zbaciti Vučića i šta posle toga. Na Facebooku brojni komentari i ideje koji su sinoć iznali na demonstracijama u Kragujevcu, ideje o rušenju diktatora i stvaranju nove Srbije, države vladavine prava i društva socijalne pravde. Puno pohvala i kritička opaska kolegi i prijatelja Gorana Milića. Odgovaramo, Gorane dragi, neovisni ili nezavisne države na Balkanu u kojima socijalna i svaka druga beda ubrzano napreduju, a fašizam i rasizam postaju stanje svesti i metod vladavine nad egzistencijalno ucenjenima, zaslužuju biti da sistemski razorene države vladavine prava i društva socijalne pravde istinska su perspektiva ljudi na Balkanu. Potom se razvila vrlo zanimljiva rasprava na Facebooku. Ponedeljak 28. januar. Tokom prepodneva više od sat vremena provodim u policijskoj stanici na Novom Beogradu. Ne, sam sam otišao kako bih maksimalno iskoristio benefite rođendanskog poklona koji sam dobio od svoje ćerke Ide. 30 časova vežbanja u teretani i to pod vođstvom stručnog trenera. Trener mi je inače 3 puta mlađi od mene. Sa posebnim zadovoljstvom odgovaram na pitanja koje mi Ognjan postavlja o novinarstvu, filmu, građanskoj neposlušnosti, vedskoj civilizaciji, Jugoslaviji, ma o svemu. Kakav međugeneracijski dijalog. Utorak, 29. januar. Kada smo previše od 20 godina za vreme zločinačkog režima Slobodana Miloševića osnivali dnevni list Danas, nisam mogao ni zamisliti da će moj list i u drugoj polovini 21. veka biti, nažalost, jedini nezavisni i slobodni dnevnik u Srbiji. Vladar Aleksandar Vučić, koji je u ulozi predsjednika države, gazeći ustav, uspešno uzurpirao izvršnu zakonodavnu i sudsku vlast, triumfalno izjavljuje da list Danas ne čita. Takva izjava predsjednika, koja marketinški čak i ne zvuči loše, zapravo ima pogubne posljedice. Nije malo onih koji mogu, ali se ne usuđuju dati oglas Danasu koji Vučić ne čita. I na današnjoj prvoj strani Danasa, antologijska fotografija. Čedomir Jovanović, predsjednik LDP-a, sam sedi u Skupštini Srbije, čija zasedanja bojkotuju poslanici opozicije. Zapravo Čeda i nije sam, jer par metara od njega u skupštinskim klupama sedi i formalno opozicijeni poslanik Vojislav Šešelj, osuđeni ratni zločinac i politički učitelj Aleksandra Vučića. Jeziva slika, još gore simbolika. Dok skačem sa sajta na sajt na svom redakcijskom kompjuteru, zapanje me užasna vest. Umro Zdravko Grevo. Zaustavim disanje i prepoji me velika tuga. Namak se prenesem u ratno Sarajevo 11. aprila 1995. godine. Za šankom kafea u Radio Zidu razgovaram sa Grebom. Večna ti slava, dobri, hrabri i pametni čoveče. Sreda, 30. januar. Prošle sedmice sam se dogovorio sa Ademirom Kenovićem, proslavljenim jugoslovenskim, evropskim i bosanskim rediteljem, da za moju rubriku Danas u ljudi sećanja izmontira 20 kadrova iz svog životnog filma. Glatko je prihvatio, stara smo mi raja, i još mi pošalje fotku, prepunu lepote i duše. Ponosni tata Kena, sa svoje 4 nasmijene, prelepe ćerke, baš tako. Danas me Kenović zove i glasom prepunom tuge kaže mi da nema koncentracije da tekst završi na vreme. Toliko ga je potresla smrt prijatelja Zdravka Greba. A razumemo se, svoje će mi sećanja Kenović poslati sljedeće sedmice. Iz Pančeva mi se javlja Ljilja Spasić, humanistkinja, antifašista i borac protiv svakog zla. Zove me da u petak na večer govorim i učestvujem u antirežimskim demonstracijama u Pančevu. Pristajem. Ljilju i Pančevce ne mogu odbiti, a povrh toga baš mi je stalo da se što više gradova i mesta i Srbije i Vojvodine, što više ljudi pobuni protiv primitivizma i diktature. Četvrtak, 31. januar. Život i svakodnevna zadovoljstva čine, kao što znamo, male stvari. A ja sam danas sebi priuštio jedno veliko zadovoljstvo. Savladao sam Google-u lekciju pisanje glasom i osjetio zadovoljstvo kao nekada davno kada bih dobio dugo čekao na igračku ili sam napravio luk i strelu. Baš tako nekako. Samo neke 90. stvarao sam scenarij za film Original falsifikata tako što sam 13 dana diktirao tekst daktilografkinji. Kasnije sam često promišljao kako ću jednog dana opet biti koncentrisan samo na misao u glavi i diktirati. I konačno, sada to imam. Za dalje pisanje glasom svog romana Smeh pod vešalima. Koristeći moći informacionih tehnologija, pokazat ću da je Slobodan Milošević hteo i želeo bombardovanje Srbije 99. više nego Wesley Clark, glavnokomandić NATO-a, što ovog drugog ne abolira za počinjene zločine. Petak, 1. februar. Kada već spominjem NATO bombardovanje, sećam se da sam tog proleća 99. svakodnevno, bolje reći svakonoćno, izveštavao za Radio Slobodna Evropa. I sada, 20 godina kasnije, srećim i javljaju mi se ljudi koji me tada ovaj program, Radio Slobodna Evropa, objektivno informišući, budio nadu da će razum pobediti. U romanu koji pišem, analiziram i zašto su se Aleksandar Vučić, tadašnji ministar informisanja, i mnogi drugi u Miloševićevom režimu tada prema meni tako s pažnjom i uvažavanjem odnosili. Odgovor koji nudim otprilike je sljedeći. I Vučić i svi drugi iz koalicije bili su korektni i uslužni, ne zato što sam ja dobro, profesionalno i objektivno radio teški posao ratnog izveštačana, nego što su bili uvereni da sam ja američki agent na zadatku. Ovakvi režimi je zasnovani na podaničkoj svesti, uvek više vole i cene strane špijune, nego časne i nepotkupljive novinare od kojih strahuju da će ih jednoga dana razotkriti. Večeras ću na demonstraciji u Pančevu govoriti o tome zašto Aleksandar Vučić planski nemilosrdno preko svojih medijskih monstruma uništava profesionalno glasila u Srbiji.
Bio je to dnevnik tjedna koji je pisao beogradski novinar Rade Radovanović. Od 2. do 8. februara dnevnik će voditi Denis Čarkadić, novinar portala Istinomjer iz Bosne i Hercegovine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi pregled tema objavljenih u našim programima. Tročlano predsjedništvo BiH 29. i 30. januara boravilo je u posjetu Evropskoj uniji. Poslije povratka iz Brisela, ključne riječi koje se vežu uz njihov posjet su opredjeljenost i zajednički stav. Evropska unija je njihov cilj, no stav BiH lidera je jedno, a stanje na terenu drugo. Sve ono oko čega se spore i što je suštinski evropski put, zakoni formiranje vlasti i reforme, daleko je od koordinacije, upozoravaju analitičari, i teško da će se sa riječi prijeći na djela, priredila Dženana Halimović.
Za šefa delegacije Evropske unije Larsa Gunara Vigemarka bilo je impresivno svjedočiti tome kako su tri nova člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kako kaže, ostavila po strani svoje razlike i dogovorila koordinirane pozicije. Pohvalnim su njihove stavove ocijenili u Evropskoj uniji te izrazili želju da Bosnu i Hercegovinu vide u svom članstvu, te da do kraja godine žele vidjeti i napredak. Tako su se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine vratili opredjeljeni sa zajedničkim stavom da žele kandidatski status koji bi prema najavama mogao da se desi već u novembru. Ali do tada, kako su i sami priznali, treba formirati vlast, izmijeniti izborni zakon, dostaviti odgovore na dodatna pitanja iz upitnika. Posljednje je u finalnoj fazi kazao je zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Ona se trenutno prevode, konsenzusom je došlo se do tog rješenja. Kad se prevedu na engleski tri jezika, oni će ići na potvrdu na sve nivoje vlasti.
Ipak i za optimistične najave stoji manje popularan podatak da se na ovaj korak čekalo 7 mjeseci, mada su i tada bosansko-hercegovačke vlasti, podsjetimo, bile i optimistične i opredjeljene. Upravo to pokazuje da potezi koje lideri u Bosni i Hercegovini povlače ne idu u skladu s onim što se iskazuje pred međunarodnim zvaničnicima. Napetosti i uslovljavanja sastavni su dio bosansko-hercegovačke političke scene, koji govori o stvarnoj posvećenosti nekim drugim ciljevima, kaže analitičar Adnan Huskić.
Kad kažete da li su političari u Bosni i Hercegovini posvećeni tome da se ide u Evropsku uniju, velika većina, ako ne svi, će reći da jesu, da je to strateški cilj Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, uvijek ima ono ali iza svega toga. Evo, ali pod određenim uslovima, ali ne može se dirati ovo, ali nekad se shvati da je to kompleksna država sa kompleksnim sistemom odlučivanja. Dakle, imamo situaciju gdje to što se deklarativno svodi na strateški cilj Bosne i Hercegovine, on to u stvari nije. Jedini strateški cilj Bosne i Hercegovine jeste ostati na vlasti ili doći na vlast.
Huskić tezu potkrepljuje time što napredak uslovljavaju bilo političkim funkcijama, bilo prihvatanjem ili neprihvatanjem određenih dokumenata, te što nema stvarnih reformi koje bi u praksi pratile ono što se govori. Sličnog je stava i analitičar Srećko Latal.
sve ove političke krize koje mi vidimo u zadnje vrijeme, sve evidentnije je da su te krize gotovo namjerno izazvane da bi skrenule pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini sa puno bitnijih svakodnevnih pitanja kao što je životni standard, kao što je zapošljavanje, kao što su ekonomski i socijalni programi. Prema tome nema baš nikakvog razloga zbog kog političke stranke i politički akteri koji su u procesu formiranja vlasti to ne bi uradili.
Na fabrikovanje krize i zapaljivu retoriku upozorilo je nedavno i Vijeće za implementaciju mira. Pozvali su političare da se suzdrže od daljih polarizirajućih poteza i retorike, te da se konstruktivno uključe u formiranje vlasti na svim nivoima, kako bi zemlja krenula naprijed. Ipak još iz Brisela čule su se stare teze, poput one da nema formiranja vlasti bez prihvatanja mapa ili da zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina kompleksna zemlja, se ne može insistirati na individualnim pravima, već se moraju poštovati kolektiviteti, što se kosi i s praksom Evropske unije, ali i presudom suda za ljudska prava u Strasbourgu. Zemlja će ipak morati da se suoči s realnošću, ističu analitičari, te će političari morati prestati da pokušavaju u Evropsku uniju uvesti bosanska pravila, umjesto da prihvate ona Evropske unije, na što je nedavno upozorio i specijalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Dampreda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Duško Tomić, advokat i generalni sekretar Dječje ambasade u Međašima kod Bijeljine, nedavno je izjavio kako fašizam u BiH nije pobjeđen, nego je jači nego ikada. Podsjetimo, on je bio dio advokatskog tima zaduženog za utvrđivanje okolnosti o stradanju Davida Dragičevića. S njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Tomić, nedavno ste na sesiji Kruga 99 rekli kako fašizam nije pobjeđen u Bosni i Hercegovini, nego je jači nego ikada. Šta ste tačno po tim podrazumijevali?
Ovako zloupotrebe ljudskih prava, ovakva tiranija, ovako mučenje i mladi i djece i odrasli, ovako osiromašenje, sve u ime jednog vođe, jednog partije, jednog naroda. Pa zar to nije dovoljno da se konstatacija moja uzme kao tačna?
Kad ste pomenuli fašizam, vi ste rekli zapravo da je ponašanje prema članovima grupe Pravda za Davida jedan element fašizma.
Ja sam od početka stajao na stanovištu da se događaj u Banja Luci vezani za smrt Davida Dragičevića zloupotrebljavaju prvenstveno od vlasti, a onda kasnije nažalost i opozicije. Međutim, ponašanje vlasti, ovakva tiranija i ovakvo zastrašivanje ima elementa fašizma.
Da li je jedna vrsta zastrašivanja i paljenje objekata krajem prošle godine vaših u okolini Bijeljine i da li se taj slučaj rasvijetlio, odnosno šta je pokazala istraga?
Posle 25 dana oglasio se MUP Republike Srpske i potvrdio ono što se od prvoga dana znalo, a to je da je podmetnut požar, da imaju dokaze, da čak imaju očevice. I sad se postavlja pitanje da li će policija ići do kraja. To što me navelo da na krugu 99 progovorim o fašizmu i rekao sam da je fašizam stigao i u moje dvorište. Međutim, ja vjerujem da će ova zemlja, dakle, imati snage da to prevaziđe.
Šta je prema vašoj ocjeni razlog zbog kojeg vam je zapaljen objekat?
Ja nemam nikakve dileme da moja misao je rezultat toga da sam stekao dosta pod navodima protivnika koje iz sjene pokušavaju zastrašiti sve slobodoumne, pa sa ovim gestom poručuju ako se advokatu Dušku Tomiću zapali imovina, ako se zapali imovina dječje ambasade, dajte moramo svi šuti kako ćemo mi proći, obični mali ljudi, i ovaj dakle poruka, spustite se niže, šutite i dalje, proćete kao advokat Duško Tomić.
Osim što ste advokat, vi ste, evo kad ste pomenuli dječju ambasadu, i generalni sekretar dječje ambasade u Međašima koja je osnovana 90. godine i čija je zapravo misija bila okupi djecu i prijatelje djece, a zapravo pretvorila se u potpuno nešto drugo tokom rata, pomažući djeci u opkoljenom Sarajevu i šire. Koliko ste uspjeli zapravo u toj svojoj misiji tokom rata i poslije rata?
Ako se pogleda da smo u ratu negdje otprilike 50.000 djece i majke sklonili iz ovoga užasa, da smo uvezli nekih 7.000 tona hrane, da smo povezali sa preko radio stanicom 100.000 ljudi raseljeni, govori da je ambasada opravdala svoje poslije. Posle rata smo išli na istraživanje i dokaza zločina nad djecom. I naravno, fokusiranje posljednjih 7-8 godina je da se u dječjoj ambasadi, dječjoj zemlji Međaši, počne polako pretvarati to u neko svjetilište za djecu, i mi smo od malih Međaša sve ulice pretvorili u dječje ulice. I počeli smo polako da djelujemo edukativno, da se djeci od malena svijest usmjeri ka slobodi, ka miru, ka ljubavi.
Kad ste pomenuli da u okviru samog sela imate dječje ulice, da je osnovni motiv mir i tolerancija, vjerujete li zapravo da se djeca iz ovog okruženja etnonacionalizma u kojoj su i dvije škole pod jednim krovom, moguće ih usmjeriti na pravi put, zapravo da budu kosmopolite?
To je trenutno nemoguće, biti ne treba gubiti nadu. Ovi vlastodržci su djece uzeli u svoje ruke preko školstva. Školstvo nam je potpuno u jednom velikom kolapsu, kako materijalnom, dakle osiromašujemo školstvo, tako i u smislu da nam sve više direktora u školama postaju produžene ruke političkih elita koje vladaju u datim sredinama. Jedan od najvažnijih procesa, po meni, je važniji i od pravosudnih reformi i policijskih reforma u školstvu. Mi moramo ići ka jedinstvu modernog svijeta i filozofiji dobra. Sada imamo filozofiju zla na sceni i filozofiju potpunih podjela. Moji Srbi, moji Muslimani, moji Hrvati, svi su dobri, a oni tamo njihovi ne valjaju. To, nažalost, vidim da caruje i živi od osnovnih škola pa do fakulteta.
Naš sugovornik bio je Duško Tomić, odvjetnik iz BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zadržavanje i ispitivanje pojedinih srpskih političara sa Kosova na graničnom prelazu Merdare od strane srpskih organa ima za cilj zastrašivanje političkih neistomišljenika Srpske liste i ne ide u korist srpskoj zajednici, ali ni Srbiji, kažu na Kosovu. Priču ima Amra Zeneli.
Od decembra prošle godine na Merdaru su zaustavljeni i ispitani Slobodan Petrović, poslanik Skupštine i predsjednik Samostalne liberalne stranke SLS, te njegovi saradnici Boban Stanković, zamjenik ministra kulture u vladi Kosova, i Nebojša Jakovljević, savjetnik u Kosovskom ministarstvu rada i socijalne zaštite. Ispitivanja su bila višesatna. SLS je inače partija koja ovih dana obeležava 13 godina političkog djelovanja na Kosovu i do formiranja Srpske liste bila je jedna od glavnih srpskih partija. Danas je u Skupštini zastupljena sa jednim poslanikom, a u vladi ima dva zamjenika ministara. U razgovoru za naš program predsjednik SLS-a Petrović kaže da radi u skladu sa zakonima, da je njegov rad poznat javnosti i da nema što da krije. Stoga je, dodaje, spreman da se odazove bilo kom pozivu u zvanične institucije Srbije. Međutim, višesatna ispitivanja članova ove partije na graničnom prelazu Merdare od strane Bezbjednosno-informativne agencije kaže da očigledno govori o političkom pritisku na sve one koji drugačije misle.
Imali smo različita pitanja, ali smo imali jedno isto pitanje. To je pitanje bilo da li ćemo mi da uđemo u vladu Kosova ukoliko Srpska lista bude van vlade. I ja mislim da je to upravo suština celog tog maltretiranja, je njihova procena, na kraju krajeva to su i javno rekli, da je Samostalna liberalna stranka jedina koja može da zameni Srpsku listu u vladi.
Petrović objašnjava da je njihovo učešće u vladi garantovano i Ustavom Kosova, stoga ova partija aktualno ima dva zamjenika ministara. Dodaje da do sada nije dobio odgovor srpski organa zašto su srpski predstavnici ove partije predmet ispitivanja, što, ponavlja, ukazuje na politički pritisak i zastrašivanje političara, ali i eventualni budući mogući članova ove partije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i BIA nismo dobili odgovor zašto su članovi SLS-a bili zadržavani na Merdaru. A dobro poznavalac političkih prilika na Kosovu Ranđel Nojkić smatra da je neprihvatljiv način na koji srpski organi pokušavaju da dođu do određene informacija preko učesnika u kosovskim institucijama.
Nije to način na koji bi trebalo se radi i mislim da to mnogo šteti i Srbima i srpskoj zajednici, ali mislim da i Republici Srbije također nanosi veliku štetu.
Nojkić dode da u trenutku donošenja važnih odluka o odnosima Kosova i Srbije, važno je da dođe do političkog konsenzusa između Srba jer njihovo odvojeno funkcionisanje nije u korist zajednice. Slobodan Petrović međutim navodi da ova partija do sada nikada nije imala podršku Srbije, da je njihova saradnja sa Srpskom listom nepostojeća, te da su mnogo ranije pripadnici ove partije zbog učešća u kosovskim institucijama često bili etiketirani kao domaći izdajnici. Ističe da je ova partija vjerovala da je učešće Srba u institucijama jedini i najbolji način da se zaštiti interesi srpske zajednice.
Da bi recimo nakon 7 godina tadašnja vlada Republike Srbije prihvatila to stanovište da je to nešto što jedino moguće, i da su nam tada čak što više ne samo deklarativno nego i formalno su nam čak i poslali pismo gdje su nam u tom pismu izrazili veliku zahvalnost i da je naša uloga bila jako važna, prosto nezamenljiva, da je naša stranka sačuvala srpsku zajednicu i tako dalje.
Petrović aludira na pismo koje je 29. januara 2016. primio direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marka Đurića, u koje smo imali uvid. U pismu povodom 10. godišnjice postojanja SLS-a, Đurić navodi da je programski cilj ove partije od pre 10 godina o povezivanju pokidanih niti u srpsko-albanskim odnosima, danas u središtu političkih programa svi veći politički stranaka Srba na Kosovu, ali i u programu vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Afera za aferom, istraga za istragom, u najkraćim crtama slika je crnogorskog aktualnog trenutka. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Najzaposlenija institucija u Crnoj Gori trenutno je specijalno državno tužilaštvo, koje je prije nekoliko sedmica počelo istragu afera Atlas i Koverta. U prvoj, jednog od najmoćnijih crnogorskih biznismena Duška Kneževića, koji je odbjegao u London i za kojim je raspisalo nacionalnu i pokrenulo izdavanje internacionalne potjernice, to tužilaštvo već je osumnjičilo za stvaranje kriminalne organizacije, utaju poreza i pranje para preko njegove Atlas i IBM banke. U drugoj, tužilaštvo je saslušalo Slavoljuba Miga Stijepovića, visokog funkcionera vladajuće partije, koji je, kako se to vidi na video snimku koji je lansirao upravo Duško Knežević, uoči izbora 2016. od Kneževića uzeo kovertu, u kojoj je navodno bilo skoro 100.000 eura. Da li je tu bilo političke korupcije, bit će poznato nakon istrage specijalnog tužilaštva koje još nikog nije osumnjičilo. U međuvremenu tužiocima su pune ruke posla i oko mogućeg podmićivanja u Centralnoj banci, čiji se nekadašnji viceguverner Velibor Milošević našao iza rešetaka, pošto je Duško Knežević objavio audio materijal u kome se čuje kako ga Milošević navodno reketira. U međuvremenu iz dana u dan ređaju se nove optužbe Kneževića na račun predsjednika Đukanovića, kome je on navodno bio lični bankar, a koje Đukanović odbacuje kao netačne. Sve to, kako za Radio Slobodna Evropa ukazuje izvršni direktor Instituta Alternativa Stevo Muk, još dublje je Crnu Goru gurnulo u pravno-političku krizu i potvrdilo tezu o zarobljenosti državnih institucija.
Tu prije svega mislim na one institucije koje su najpozvanije da u ovakvim slučajevima reaguju. Tužilaštvo, specijalno državno tužilaštvo, na Agenciju za sprečavanje korupcije, na Agenciju za borbu protiv pranja novca i sve druge koje u svojim nadležnostima upravo imaju obavezu da se protiv ovakvih pojava bore, da ih do kraja cjelovito, nezavisno i fair istražuju. One to ne samo što ne rade, nego su spremne da, ja bih rekao, po hitnom postupku aboliraju one aktere koji su njihovi nalogodavci, njihovi vladari.
Za Momčila Radulovića, lidera evropskog pokreta u Crnoj Gori, kreiranje afera jeste proizvelo značajne talase, ali više na društvenoj nego na političkoj sceni.
Međutim, pitanje je koliko će se ta bura definitivno reflektovati na stvaranje neke značajnije političke krize u zemlji. Za sada nema indicija da se tako nešto može desiti, sudeći po onome što se do sada dešava.
Sve što posljednjih nedelja drma crnogorsku javnu scenu, uglavnom prate saopštenja za javnost iz vladajućeg DPS-a i komešanje u opoziciji, koja razjedinjena ne artikuliše pravce zajedničkog djelovanja ili zajedničke strategije. Dijalog vlasti i opozicije gotovo da je potpuno prestao, pa je rad u novoformiranom parlamentarnom odboru i brojnim pododborima za izborne reforme prekinut prije nego što je faktički i počeo. Da li je u takvoj atmosferi realno očekivati da će nadležne državne institucije i ukupna politička elita biti spremni i sposobni da nađu izlaz iz krize ili će biti potrebna pomoć Evropske unije? Momčilo Radulović naglašava kako do sada nije stigao ni jedan ozbiljni signal da bi se međunarodni faktor mogao umiješati.
Svi za sada prate što se dešava, ali nekih značajnih reakcija nema i sudeći po tome teško da će biti ukoliko uzmemo ovdje sve ono što se do sada događa. A kada je riječ o domaćim institucijama, one su za sada apsorbavale onaj dio afere i onaj dio krize za koje je imalo snažnih indicija vezanih za kršenje zakona. Mislim da treba sačekati kraj tih istraga da vidimo da li u tom smislu možemo govoriti o odgovornom ili neodgovornom ponašanju institucija.
Stevo Muk pak smatra da je upravo sada pravi trenutak da opozicija zahtjeva od Evropske unije da se proaktivno uključi u rješavanje situacije u Crnoj Gori.
Od koje bi, pretpostavljam, trebalo tražiti neke vanredne misije, vanredne izvještaje i vanredno proaktivno djelovanje u odnosu na ono što se dešava u Crnoj Gori. Riječ je o jednoj zaista dubokoj krizi političkog sistema, krizi pravnog sistema, krizi legitimiteta, silaca najviših državnih funkcija i ovdje se zaista do kraja pokazuje temeljenom teza Europske komisije iz njihove strategije proširenja da je riječ o zarobljenoj državi, a takav jedan fenomen se ne može prevazići i razriješiti uobičajenim sredstvima rada opozicije i uobičajenim ponašanjem Europske komisije, odnosno Europske unije. Znači, sada mi se čini da su potrebni neki novi drugačiji metodi rada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.